Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit și cu această ocazie în care vom citi din Scriptură și vom încerca să înțelegem mai bine, ca de fiecare dată, ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, ce avem de învățat, ce trebuie să facem ca viața noastră să fie în continuare curată, să fie neprihănită, atât înaintea oamenilor cât și înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să citim împreună din Ezra, capitolul 8, acolo unde am rămas și data trecută. Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. Din fiii lui Fineas, Gershom, din fiii lui Tamar, Daniel, din fiii lui David, Hatuș, din fiii lui Shecania, din fiii lui Pareoș, Zaharia și cu el 150 de bărbați înscriși. Din fiul lui Pahat Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, multe nume și multe familii din care au venit înapoi în Israel oameni. Și cu el 200 de bărbați. Din fiul lui Shecania, fiul lui Ahaziel și cu el 300 de bărbați. Din fiul lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan și cu el 50 de bărbați. Din fiul lui Elam, Isaia, fiul Ataliei și cu el 70 de bărbați. Din fiul lui Shefatia, Zebadia, fiul lui Micael și cu el 80.000 de bărbați. Din fiul lui Ioab, Obadia, fiul lui Yehiel și cu el 218 bărbați. Din fiul lui Shelomit, fiul lui Iosifia și cu el 170 de bărbați. Din fiul lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai și cu el 28 de bărbați. Din fiul lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hakatan și cu el 110 bărbați. Din fiul lui Adonicam, din cei din urmă, al căror nume iată-le, Elifelet, Yeiel și Shemaia și cu el 60 de bărbați. Și din fiul lui Bigvai, Utai și Zabud și cu el 70 de bărbați. A fost o listă de nume pe care sper că ați reținut-o în totalitate, nu-i așa? Eu nu reușesc să rețin numele decât foarte greu. Dar ceea ce spune Scriptura în continuare este următorul lucru. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preot și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Shemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învățătorii Ioiarib și Elnatan. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia și am pus în gura lor ce trebuia să spună lui Ido și fraților săi, slujitorii templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, împărat cu minte, dintre fiul lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de 18. Pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiul lui Merari, frații săi și fiilor, în număr de 20, și dintre slujitorii templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviților, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți care să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Am ales 12 căpetenii dintre preoți pe Șerabia, Hașabia și 10 din frații lor. Am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint, unelte de argint de 100 de talanți, 100 de talanți de aur, 20 de pahare de aur de 1000 de darici și 2 vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. Apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului, vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie, făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor, preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familii ai lui Israel la Ierusalim în cămările casei Domnului. Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor ca să le aducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. Am plecat de la râul Aravna ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. În ziua a 4-a am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei întorși din robie au adus ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cărmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. E un lucru interesant ce am citit, pentru că vizează un aspect important la care vreau să mă refer, și anume că Dumnezeu binecuvintează lucrarea care este făcută după voia sa. Scopul bisericii nu a fost și nu va fi niciodată să distreze oameni. Biserica nu a fost și n-ar trebui să fie niciodată un loc, un club în care oamenii să se simtă bine. Pentru că biserica întotdeauna este pentru oamenii care flămânzesc și însetează după deprihănire. Biserica este pentru cei care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. De aceea, concluzia sau lucru pe care aș vrea să-l prezint înaintea dumneavoastră cu această ocazie este următorul. Dumnezeu binecuvintează lucrarea prin care este onorat numele Său, printr-o credință umilă, integritate și mai ales printr-o inimă plină de închinare față de El. Întreg capitolul 8 vizează în mod deosebit onorarea numelui lui Dumnezeu, slăvirea caracterului și a puterii lui Dumnezeu. Versetul 22 spune: mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți care să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei care îl părăsesc. Este punctul central al întregului capitol. Este detaliul care dă culoare întregului capitol. Ezra se aventurează printr-un deșert plin de tâlhari, fără niciun fel de protecție. Păstrează o socoteală foarte exactă a resurselor și merge la Ierusalim pentru că vrea să se închine la templul lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu binecuvintează credința. Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când îi permitem să ridice oameni și lideri pentru a împlini lucrarea sa. Una e să ceri permisiunea regelui să conduci o delegație, alta sau altceva este să cauți voluntari care să dorească să se angajeze într-o astfel de călătorie, să renunțe la viața lor din Babilon, unde se așezaseră de bine de rău după aproape 150 de ani de stat acolo, și să meargă la Ierusalim. Și aici vorbim de familii preoțești, de familii din casa lui David și alte tipuri de familii. Din toată această listă pe care am citit-o, doar versetul 9, fiul lui Ioab, nu au nicio legătură cu primii evrei care s-au întors din Babilon cu aproape 80 de ani mai devreme. Toți ceilalți au o legătură cu acele familii. Prima întoarcere a rupt cumva familiile acestora în două. Unii au preferat să se întoarcă în Iuda, în Israel, în Ierusalim, alții au rămas pe loc. Iar acum se completează familiile. Dar mai mult decât atât, leviții nu erau printre cei care se îndreptau spre Ierusalim. Versetul 7 spune că au tăbărât la râul Ahava și au căutat printre popor și preoți și n-au găsit niciunul dintre fiii lui Levi. Leviții nu aveau o poziție extraordinar de privilegiată, deși aveau o lucrare foarte importantă de făcut la templu, și poate că unul din motivele pentru care nu s-au întors e pentru că trebuiau să se așeze iară sub conducerea preoților, și știți cum e, uneori preferi să-ți vezi singur de viață, nu să depinzi de unul sau altul, mai ales dacă s-au așezat suficient de confortabil acolo unde erau. Și se pare că lucrul acesta se întâmplase, pentru că versetul 16 spune că au fost aleși 9 lideri și 2 învățători, trimiși apoi, versetul 17, la căpetenia Ido, la Casifia, unde se pare că era o enclavă a slujitorilor acestora, a slujitorilor templului și leviților. lucrarea lui Dumnezeu are nevoie atât de lideri cât și de lucrători. Este unul din lucrurile importante despre care vreau să vorbesc puțin. Dacă ai lideri, dar nu suficienți lucrători, liderii aceștia vor avea prea multe de făcut și nu ar mai sluji conform darurilor lor, pentru că fiecare dintre ei sunt chemați să facă o lucrare diferită. Dacă ai prea mulți lucrători, dar nu ai lideri, nu va exista direcție, nu vor exista oameni care să direcționeze, să conducă lucrarea și va fi ineficientă. Toate părțile corpului, spune Pavel, vorbind despre biserică, sunt necesare pentru a sluji, a funcționa corect. Dacă ești creștin, credincioși lui Dumnezeu, atunci trebuie să știi că ai o lucrare de făcut. Fiecare dintre noi, e drept, unii suntem chemați într-o parte, alții în altă parte, fiecare dintre noi, dacă suntem credincioși lui Dumnezeu și vrem să slujim, avem un loc. Liderii, conducătorii în lucrarea lui Dumnezeu sunt necesari la fel de mult ca și lucrătorii. Cei doi au nevoie unii de ceilalți. De aceea Ezra știe și trimite o delegație. Dar aș vrea să vă pun o întrebare înainte de a merge mai departe. O întrebare care e delicată, e dificilă, dar în contextul actual se poate lua ca temă de studiu. Un amănunt pe care acest capitol îl prezintă și care ne va pune cumva pe gânduri. Eu, cel puțin la momentul acesta, nu am răspunsul categoric și definitiv. Vreau să fac o afirmație la care să vă gândiți. Pasajul, capitolul acesta pe care l-am citit, ca de altfel multe altele din Sfânta Scriptură, spune următorul lucru. Liderii, conducătorii sunt bărbați. De aceea întrebarea mea este, ar trebui să fie doar bărbați? Nu vreau să intru într-o controversă cu privire la rolurile bărbatului, a femeii, a egalității, de șanse. Nu vreau să intru într-un discurs corect politic, nu aș vrea, dar pur și simplu există câteva lucruri pe care Biblia le spune. Să fie doar apelul pe care Ezra îl face, modul în care el își organizează poporul și liderii, modul în care își alege, are foarte mult de a face cu structura societății de atunci, pentru că, vedeți, el se adresează în mod deosebit capilor familiilor și acești capi de familie sunt bărbații. Să fie aceasta rezultatul organizării societății de atunci, pentru că astăzi știți foarte bine că nu mai există această instituție informală, nu știu cum să o numesc, a capului de familie. Acum e mult mai de avalma, nu că ar fi mai bine sau ar fi mai rău, nu despre asta discutăm, ci discutăm despre ideea prezentată indirect în acest text că liderii, conducătorii poporului, atât religioși cât și nereligioși să fie dintre bărbați, mai ales că avem unele detalii în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, unde lucrurile sunt și mai complicate, de exemplu 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la 7, vorbind despre episcop, spune așa: dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții și așa mai departe, să-și chivernițească bine casa, să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. În Tit, capitolul 1, cu versetele 5 la 9, de asemenea, pune prezbiteri în fiecare cetate și, dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, să nu fie nu știu cum, e vreo legătură, e ceva ce ar putea să ne ajute și astăzi să știm ce avem de făcut, mai ales pentru că în Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 22, în continuare până la capitolul 6 cu 4, vorbește despre faptul că bărbații sunt capul familiei, bărbații sunt cei care conduc și sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă în familie. Ca și conducătorii și capii de familie sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în biserică și în familie. E adevărat că în societatea noastră rolurile sunt egale. Bărbatul și femeia cer. E un curent care este, îl cunoaștem, îl știm și suntem familiarizați cu gândurile acestea. Ce să facem cu astfel de texte? Ce să facem cu astfel de detalii, astfel de amănunte? Vă sfătuiesc să studiați problema și vă sfătuiesc să vă găsiți un răspuns, pentru că într-o bună zi va trebui să ne confruntăm toți cu un răspuns la această întrebare. Ezra își alege doar bărbați pentru că e o condiționare culturală, dacă ar fi fost astăzi, ar fi ales altfel? Sau există o direcție pe care Dumnezeu o dă, există o recunoaștere a unui rol specific bărbatului sau e pur și simplu ceva din alte vremuri, alte veacuri și alte lumi? Dar dincolo de această controversă, de aceste amănunte, detalii, un lucru este cert. Liderii, conducătorii trebuie să fie credincioși atât în caracterul lor, dar și calificați prin darurile spirituale primite de Dumnezeu și date la schimbător, îmbunătățite, dezvoltate prin ceea ce fac ei. Versetul 18, un amănunt care îmi place mult de tot, spune așa: mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi și ne-au adus pe Serebia bărbat cu minte. Nu cu minte în sensul cumințeniei, ci cu minte în sensul înțelepciunii. E nevoie de astfel de oameni. Liderii adevărați, liderii de care avem nevoie, sunt acești oameni cu minte, oameni înțelepți, oameni credincioși în mintea lor, dar în același timp oameni care sunt înzestrați de Dumnezeu cu darul conducerii, dar pe care ei l-au pus la lucru și l-au dezvoltat. Dar mi se pare un lucru extraordinar, un alt amănunt, sunt multe amănunte în pasajul acesta la care aș fi vrut să fac referire mai pe larg, dar vă dau teme de gândit. Este un alt amănunt pe care îl găsim în versetul 28. Spune așa: apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte, argintul, aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Și încredințează acestor conducători resursele pe care le primește. Ceea ce mi se pare mie extraordinar este următorul aspect, că Ezra nu se simte amenințat de acești noi oameni, oameni înțelepți, oameni cu minte, oameni deosebiți, lideri, cap de familie care vin să slujească împreună cu el, ci din contră este recunoscător, spunând că mâna lui Dumnezeu a fost peste noi și ne-a adus astfel de oameni pe lângă noi. Din păcate, sunt mulți conducători astăzi care se simt amenințați de persoane care sunt competente, care sunt serioși, care sunt cu calificările necesare să slujească la fel de bine, poate chiar mai bine decât cei în funcție actuală. Și o mare problemă atunci când un lider se simte amenințat, pentru că întotdeauna va privi mandatul lui, rolul lui, slujba lui, din perspectiva aceasta a concurenței și a modalităților prin care să rămână în funcție cât mai mult. Și vă dați seama, dacă apare concurență și concurența e foarte serioasă, atunci pot să existe tensiuni și pentru a elimina concurența e nevoie să faci tot ceea ce poți și atunci slujirea va fi afectată. Ezra nu se simte amenințat. Ezra nu are o problemă că alții sunt pe lângă el cu responsabilități, cu autoritate, cu putere. Avem nevoie de astfel de lideri curați, credincioși, cu un caracter deosebit, calificați pentru lucrarea la care sunt chemați, atât prin dar primit de la Dumnezeu, cât și prin utilizarea și dezvoltarea acestui dar. Spunea cineva cu de curând, într-o prezentare, un lucru care mi-a atras atenția. Și anume, cei mai mulți oameni sunt angajați astăzi în firme mari, pe posturi de conducere, pentru ceea ce pot să facă, pentru ceea ce știu să facă, dar sunt dați afară pentru ceea ce sunt ca oameni. Nu e suficient să știi să faci, nu e suficient să poți. E foarte important să fii un om de calitate. Oamenii, liderii adevărați, sunt cei care sunt chemați și sunt calificați pentru ceea ce fac. Nu ar trebui niciodată să fie puși în funcție de conducere oameni care nu îndeplinesc cele două condiții. Să aibă dar, să aibă înclinație și acest dar să fie dezvoltat. John Maxwell, dacă nu mă înșel, spunea la un moment dat, venind în România pentru o întâlnire cu privire la leadership, spunea următorul lucru, mi-a rămas în cap, afirmația mi s-a părut interesantă. Nu trimite niciodată o rață la o școală de vulturi. Nu are ce face acolo. E adevărat că de cele mai multe ori în revistele, în cărțile de specialitate se spune uneori următorul gând, și anume că liderii se fac, nu se nasc. Dar realitatea este următoarea. Acela care nu are din născare inclinație spre a conduce, să știe, să primească un dar din partea lui Dumnezeu, va fi foarte dificil să învețe cum să fie un lider adevărat. Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când avem încredere în El, să ne protejeze familiile și lucrarea. Pentru că Ezra face lucrul acesta. Nu scrie nicăieri în Scriptură că oamenii încep să strige atunci când Ezra le spune: mi-e rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, pentru că am zis că Dumnezeu ne va purta de grijă și mi-e rușine să fac lucrul acesta. Și dacă ar fi spus oamenilor, nu spune nicăieri în Scriptură că aceștia au început să strige: e nebunie, curată sinucidere, să plecăm fără protecție, dar ce ne așteaptă? Urmează deșert, sunt acolo tâlhari, sunt tot felul de lucruri. Nu, ei vestesc un post și se roagă lui Dumnezeu ca să-i asculte și să-i ajute. Dar un amănunt interesant la care vă invit să vă gândiți, un detaliu care s-ar putea să vă pună pe gânduri și pe dumneavoastră ca și pe mine. Neemia, când pleacă în drum spre Israel, acceptă protecția militară a regelui. Care e mai credincios? Ezra, când nu acceptă și se roagă lui Dumnezeu, postește și cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă? Sau Neemia, care pleacă cu gardă după el, e mai puțin credincios Neemia, e mai credincios Ezra? Întrebare. Când este greșit să folosești ajutorul uman în completare la credința în Dumnezeu? E o întrebare foarte delicată, foarte dificilă. Și pasajul acesta ne pune într-o astfel de dilemă. Ezra nu îi cere împăratului nicio protecție, nicio gardă, pentru că deja afirmase că Dumnezeu va putea să facă lucrul acesta și ca nu cumva să scadă onoarea, puterea, autoritatea lui Dumnezeu înaintea împăratului, se încredințează cu totul înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, ai tu grijă, pentru că e vorba de numele tău. Între capitolul se referă, de fapt, așa cum am spus, la onorarea numelui lui Dumnezeu. Cred că este normal să te încrezi în Dumnezeu, fiind recunoscător pentru lucrurile pe care ni le pune la dispoziție. De exemplu, te rogi pentru protecție când mergi cu mașina, dar îți pui centura de siguranță. Nu-i așa? Nu trebuie să ne punem centura de siguranță, pentru că Dumnezeu va fi cel care va fi centura noastră de siguranță, nu-i așa? Și mergi cu 130, 140, 150, calci orice regulă de circulație, pentru că Dumnezeu va purta de grijă, nu-i așa? Nu e adevărat. Te rogi pentru vindecare, dar mergi la doctor și vei cere și vei lua medicamentele prescrise, pentru că Dumnezeu a dat înțelepciune omului să descopere lucrurile acelea, să te ajute. Te rogi pentru o slujbă, dar depui CV, te îmbraci corespunzător și te duci la interviu. Nu aștepți acasă să primești de la Dumnezeu: Doamne, postești și te rogi toată ziua de dimineață și până seara și ceri: Doamne, dă-mi o slujbă. Este întotdeauna nevoie de intervenția noastră. Trebuie doar să ne asigurăm că vrem să-L onorăm pe Dumnezeu și avem încredere în El, folosindu-ne de ceea ce El ne-a pus la dispoziție. Pentru că există un adevăr. Pericolele sunt reale și trebuie să cerem protecție de la Dumnezeu. Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când avem încredere în El că ne poate proteja familia și lucrarea. Dar în același timp îl onorăm pe Dumnezeu când recunoaștem și mulțumim pentru ceea ce ne dă prin diversi alți oameni. Pentru că Dumnezeu binecuvintează nu doar credința, binecuvintează și integritatea. Este următoarea parte a capitolului foarte interesantă și la care vreau să fac referire pe scurt. Erau mulți bani la mijloc, erau mult aur, argint și unelte, vase deosebite. Ezra împarte totul și cântărește totul la plecare și la venire. Dacă ești creștin credincioși lui Dumnezeu, atunci nu vei murmura și nu vei spune: dar de ce nu are încredere în noi? Pentru că Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 21, următorul lucru: căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Dacă nu folosim proceduri potrivite, suntem expuși la tot felul de ispite și acuzații. Trebuie să existe întotdeauna scrupulozitate față de problemele financiare, chiar și cele mai mici. Vă aduceți aminte ce spune Luca la capitolul 16, cu versetul 10, de exemplu: cine e credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost, versetul 11, credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Ezra era un om integru, de aceea binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui. Pentru că Dumnezeu binecuvintează credincioșia, binecuvintează integritatea și binecuvintează închinarea omului. Fii robiei, întoși din robiei, au adus ca ardere de Dumnezeului lui Israel ceea ce au hotărât. Închinarea la templu era atât de importantă pentru ei, cât au fost gata să facă acest drum lung și dificil. pentru că vroiau să se închine lui Dumnezeu la templu. Dar toate aceste jertfe nu făceau altceva să arate decât către Domnul Iisus Hristos, care mai târziu avea să moară pentru noi. Galateni 6:14, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Tot ceea ce e important înaintea lui Dumnezeu sunt cuprinse în aceste trei lucruri: credincioșie, integritate, închinare. Oamenii din vremea lui Ezra nu erau perfecți și vom vedea lucrul acesta data viitoare. Nu există biserică perfectă. Suntem cu toții supuși influenței lumii, firii și celui rău. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem alege să fim altfel, adică să fim credincioși lui Dumnezeu, să fim integri în orice lucru și cu o inimă închinată lui Dumnezeu. Vă invit să vă gândiți, să evaluați propria viață și să faceți în așa fel încât săptămâna aceasta și mai mult decât atât, să trăim cu toții curat, să trăim cu toții neprihănit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, fiind credincioși, fiind integri, dorind din toată inima să ne închinăm lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi!